bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Într-unul dintre dicționarele online de argou românesc este înregistrată expresia a avea lilieci la mansardă, explicată cu ajutorul unor formule din același registru, a avea păsărele, a fi țăcănit, dus cu pluta, etc. Calificarea nebuniei e unul dintre cele mai productive câmpuri semantice în toate limbajele popular-argotice, dominate de sfera negativității, inovative în exprimarea judecăților depreciative de orice tip. De altfel, e de așteptat ca într-un limbaj al solidarității de grup, eticheta negativă prototipică să fie cea a nebuniei, adică a anormalității față de regulile grupului. Sensul expresiei se înțelege foarte bine din context, iar fiecare dintre componente intră într-o serie deschisă de echivalențe aproximative produse prin metaforă sau metonimie, prin extindere de sens sau specializare, sau pur și simplu prin asocieri formale și jocuri de cuvinte. Liliecii sunt un echivalent zburător al păsărelelor, iar mansarda e inclusă într-o lungă listă de metafore ale capului. În genere, în limbajele popular-argotice, capul e metaforizat pornind de la anumite trăsături semnificative predominant vizuale, forma, poziția, calitatea de conținător. În româna populară, capul este, prin formă, dovleac, bostan sau bilă. poziția îl identifică cu etajul și mansarda, mai rar cu carlinga. Ca recipient e numit în primul rând cutiuță sau colivie. Termenul bibilică e interesant pentru că nu poate fi explicat doar prin metaforă. În crearea și impunerea lui a contat probabil jocul de cuvinte, bibilică fiind perceput ca un pseudo-diminutiv glumeț de la bilă. Mansarda cap, care are și în argourile altor limbi echivalente mai mult sau mai puțin frecvente, în engleză attic, în franceză mansard, etc., e o imagine destul de prezentă în româna de azi. Înregistrat chiar înainte de 1989, într-un articol al lui Ion Moise, cuvântul e confirmat din interior de textele unor argotizanți autentici. I-am spart toată mansarda troacei, scrie Mihai Avasilcăi în Fanfan, rechinul pușcăriilor. Dicționarele de argou înregistrează și alte utilizări ale cuvântului, cu sensuri vulgare asupra cărora nu mă voi opri. Unele dintre combinațiile lexicale au logica lor, realizând metafore în lanț. De exemplu, expresia aș mobila mansarda e chiar mai coerentă decât aș mobila mintea, acumulând cunoștințe. De aceea, nu e de mirare că o găsim în articole de presă și în comentarii destul de serioase. Citez: întâi trebuie să-și mobileze mansarda și apoi trebuie să se apuce de jurnalism. Sau, autopersiflarea e semn de mansardă mobilată. Expresia a avea păsărele la mansardă e destul de răspândită, poate și datorită caracterului său blând de eufemistic. Citez: bineînțeles că nu e vorba de cei cu păsărele la mansardă. Sau, singura speranță a fetelor hărțuite o constituia ambiția tânărului profesor de a deveni spion, dar a fost refuzat și acolo pe motiv de păsărele la mansardă. Am încheiat citatele extrase din articole ale diferitelor publicații. Hiperbolic este invocat stolul de păsărele. Citez de pe un forum: fiecare dintre noi este mai mult sau mai puțin truly și, din câte știu eu, dentiștii au un stol întreg de păsărele la mansardă. În genere, nebunia este explicată prin surplus de păsărele, sticleți, lilieci, pitici pe creier, etc. sau prin lipsă a unei doage, de exemplu. Contaminarea celor două structuri e derutantă. Citez de pe un blog: nu-mi plac oamenii care au păsărele lipsă în mansardă, chiar dacă sunt deștepți. Am încheiat citatul. Eufemismul se abstractizează și mai mult atunci când mansarda e asociată pur și simplu cu problemele, în structurile cele mai banale. A avea probleme la mansardă sau cu mansarda. Citez din nou de pe un forum: copilul săracul nu are nicio vină că părinții au probleme sau păsărele la mansardă. Am încheiat citatul. Chiar fără păsărele și probleme, orice atingere adusă capului evocă în primul rând nebunia, ca în expresiile lovit la mansardă, deranjat la mansardă, asta rău cu mansarda, sau în aluziile la funcționare. Citez: cred că mansarda ta nu funcționează și mai rău e că nici n-o poți repara. Evident, nu lipsesc exprimările argotice directe, dezambiguizante. Diliu la mansardă, dilimache la mansardă, etc. Dincolo de tema nebuniei, mansardă substituie cuvântul cap în multe locuțiuni. A băga la cap, a intra la cap, ai trece prin cap, etc. Bagă-ți ideea asta la mansardă și las-o să dea în clocot. Și să-ți intre bine la mansardă, nu propovăduiesc plecarea din România. Sau, el rămâne același om direct, simplu, care spune ce-i trece prin mansardă. Apariția în orice context e o dovadă a stabilizării sensului. Cu o pernă pe cap, că parcă era cam dureroasă mansarda. Uneori însă, asocierile produc o impresie de comic absurd, loc de dat cu mansarda. Oricum, mansarda pare să fi înlocuit în uz în epoca actuală, formula de etaj, bine reprezentată în anii 30-40 și pe care Iorgu Iordan o prelua din studiile colaboratorilor săi și o descria în stilistica limbii române, mai ales în anumite expresii. A atinge la etaj pe cineva, adică a lovi la cap, a fi slab la etajul de sus sau superior, adică a fi prost.
ecoul.
Unde duce cultura cuvântului lui Dumnezeu sau credința în cuvintele lui Dumnezeu? Cuvintele lui Dumnezeu omului pot părea și par de multe ori sminteala cea mai mare și însuși apostolul Pavel nu se sfiește a vorbi de nebunia lui Dumnezeu, dar adaugă că nebunia lui Dumnezeu se arată mai înțeleaptă decât înțelepciunea omului. Înțelepciunea omului e neputincioasă precum și omul, este stricăcioasă precum și omul, dar ceea ce ne pare nouă a fi o nebunie, dacă este dumnezeiască, să ne împărtășim cu această nebunie și vom vedea că asta era înțelepciunea. În acest citat, Rafael Noica încearcă să definească noțiunea de cuvânt, cuvânt al lui Dumnezeu, plecând de la existența a priori a ceea ce numește cultura Duhului. Dincolo de nivelul prim, cel de informație a cuvântului, el mai semnifică în tradiția religioasă și împărtășire, cuminecare. Cultura ca o devenire a propriei cultivări, pentru că există o cultură a păcatului, o cultură smintită, tot așa cum există o cultură a pământului, este în permanent acord cu vocea lui Dumnezeu care modelează existența umană. Această voce interioară se dezvoltă treptat prin trăirea cuvântului divin, contribuind la împlinirea unei culturi a Duhului. Spiritualizarea celor cinci simțuri conduc ființa la o reală cunoaștere a lui Dumnezeu. În măsura în care aceste simțuri nu sunt spirituale, ele devin prin cultură, omul ajungând să cultive cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea, acel auz al cuvântului, înainte sau dincolo de a fi o disciplină, este o auzire și un discernământ. Cu alte cuvinte, ființa discerne vocea Tatălui într-un mod distinct în raport cu orice altă voce. Numai cultivând cuvântul lui Dumnezeu, cultivăm în noi sămânța vieții. Prin urmare, cuvântul lui Dumnezeu constituie cultura Duhului. Este vorba de o respectare a acestui cuvânt nu la nivelul etic, al purei formalizări, ci la nivelul trăirii spirituale, al practicii efective, pornind de la presupoziția unei cercetări spirituale care implică o interogație capitală de ce, ființa poate descifra sensul și esența lucrurilor. Cu alte cuvinte, păzirea cuvântului lui Dumnezeu depășește aspectul moral implicit, efectul său secundar trimițând la sensul său primordial, acela al cuvântului de viață. Prin păzirea cuvântului lui Dumnezeu se creează posibilitatea ca acesta să sălășluiască și să petreacă în noi. Această nuanță în limbajul teologic arhaic dă măsura plenitudinii energiei creatoare divine. Nevoia interioară a ființei umane depășește nivelul unui studiu abstract scripturistic sau nivelul formalismului prin simpla participare la un serviciu divin sau a ascultării unei muzici bisericești. Adoptarea unei culturi religioase printr-un mod specific de trăire ar putea fi o primă etapă în procesul prefacerii spirituale. Religiozitatea înseamnă intrarea și rămânerea în biserică, dar și ascultare și supunere nu de dogmă, ci de cuvântul pur al lui Dumnezeu. Nebunia întru Hristos este forma autentică a sofiei, a înțelepciunii din care ființa se poate împărtăși, acea energie creatoare de viață. Cultura Duhului este o proiecție eternă a calității dragostei lui Dumnezeu, a cărui virtute este smerenia care se dă fără întoarcere asupra sa. Nu se poate înțelege semnificația profundă a acestei culturi a Duhului fără a ne raporta la o valoare esențială a creștinismului, la atributul său primordial, libertatea credinței, care pare nebunie pentru cei ce nu o au.
Poartă spre artă.
Mă opresc astăzi asupra unui nebun frumos al literaturii. Don Quixote nu este nici nebun, nici idiot, scria Harold Bloom, ci doar unul care se joacă de-a cavalerul rătăcitor. Cel mult o nebunie literară, dacă ne gândim că lectura romanelor cavalerești i-a luat mințile nobilului sărac Alonso Quijano din La Mancha, punându-l pe drumuri și făcându-l să se creadă cavalerul Don Quixote. Mai mult, Don Quixote este nebun pentru că prototipul său, Orlando din poemul lui Ariosto, Orlando Furioso, a fost cuprins de o nebunie a dragostei. La fel i s-a întâmplat, după cum îi explică Don Quixote lui Sancho, lui Amadis de Gaula, un alt precursor eroic. Învârtesc de multă vreme prin minte tot felul de considerații cu privire la caracterul ludic al aventurii lui Quixote, așa că Harold Bloom nu face decât să mă întoarcă la o idee mai veche. Cât despre caracterul literar al nebuniei eroului, acesta nu comportă nicio îndoială, doar o precizare. Aș prefera din consecvență, dacă la fel cu Bloom nici eu nu cred în nebunia sa, sau în prostia lui Quixote, să vorbim de caracterul literar al jocului său. Toată problema e dacă Don Quixote se joacă de adevăratele. Oximoronul nu e întâmplător și nu este vorba doar de liberă voință, cum s-a tot spus. E obligatoriu ca jucătorul să știe că se joacă. Oare Don Quixote știe? S-a discutat enorm pe această temă, dar mai ales din perspectiva nebuniei personajului. Dacă e nebun, atunci nu știe. Dacă se preface, atunci știe. Întrebarea însă merită să fie pusă direct. Unii sunt de părere că jucătorul știe, jucându-se, că nu e de adevăratele. Chiar și copilul ar avea această intuiție, că e numai în glumă. N-aș băga mâna în foc. Aș fi înclinată să disting jocul adultului de joaca copilului. Profit și de dubletul românesc inexistent în nicio limbă. Cred că joaca e de adevăratele, jocul nu. Iar dacă eu l-am citit bine pe Cervantes, aș spune că Don Quixote e mai aproape de joacă decât de joc. La el e de adevăratele. Între viață și joc, nu e la el nicio linie despărțitoare. Am remarcat deja că jocul lui e nelimitat. Propunându-și să își imite personajele preferate, Alonso Quijano chiar intră în pielea lor. Trece pragul dintre viață și ficțiune. Joaca lui e de-a cavalerii din romane. Dar așa cum nu deosebește păpușile lui Pedro de niște ființe în carne și oase, tot așa nu deosebește între propria existență reală și aceea fictivă a cavalerilor rătăcitori. Și nu e bine spus că la urmă se trezește din nebunia lui Don Quixote și se întoarce în La Mancha lui ca să moară ca Alonso Quijano. E preferabil să spunem că se maturizează și pierde pofta de joacă. Alonso Quijano este un copil mare care, în loc să bată mingea, lucru inacceptabil la 50 de ani, se joacă de-a personajul literar, dar de adevăratelea, nu în glumă. Și nu e nimic reprobabil în asta, nici măcar un sâmbure de nebunie. La fel procedează Cervantes, jucându-se de-a scriitorul și, în definitiv, toți cei ca el pentru care literatura e marea joacă. Nu joc, ci joacă. Cervantes, Shakespeare, Sadoveanu se joacă de adevăratelea cu literatura, crezându-se scriitori, așa cum Quijano se crede cavaler rătăcitor. Jocul lui Quijote e o joacă de copil mare, așa cum este și joaca autorului său. Pentru unul, personajele, pentru altul, literatura, sunt de adevăratelea, ca viața însăși. Aceasta și deosebește jocul de joacă. Jocul rămâne totdeauna joc, joaca devine întotdeauna viață. Iar nebunia, nebunia jocului și aceea a înțelepciunii, poate și ea să însemne viață. Depinde de sursa ei. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Iar până la o nouă întâlnire, numai bine!